Kauna sāta.
Kā tu mani dzirdi, tu klausīs latgalisku rādījumu Kauna sāta pie mikrofona Ilmārs Dreļs. Šimā pusstundā dzirdāsit jaunumus par mobīlu aplikaciju Vasals, kur tu vari porbaudāt savu zinošanas latgaliskajā caur dzīsmēm, zēmiemim, latgulis vītom i gramatiku.
Kauna sāta.
Itū nedēļ ir rodusies īspieja porbaudāt savus latgalīšu valūdas zinošanas zēmējumus latgulis vītos, latgulis gramatikā i muzikā par jaunu mobīlu lītotni Vasals stostās idejas autora Vineta Vilcāņa, kuru izvaicoja Guna Igavena.
Sazavasalojot latgalīšu soka Vasals, I Vasals ir arī mobilo lītotņa aplikācija, ko cilvēki prasa ielodēt savos mobilajos īrīcēs, telefonos, datoros vai planšetēs.
Attiecīgi Android telefonos un Android planšetēs, datorību šoreiz nē.
Tu esi, es saprūtu, autors un izveidotojis lītotņai.
Jā, tā kā ideja ir muna. Nu, protams, šeit jau ir ļoti liels programmātāja darbs un es pašu jau naprogrammēju, bet mums tas ir koncepts. Par spēli, ka ja izaverās lītotne, un arī es poša sastodēju tikai šos spēles aizdevumus, kas ir mobilajā lītotnē.
Kas ir tajai mērķa auditorija? Kam jai vajadzētu būt interesantai? Tī ir bārni pieaugušie ar mērķi tikai vicētīs valodu vai tikai izklaides funkcija?
Nu, es nebādu, man rodīs, ka apsavīnojas tas viss, ko tu minēji, jo mēs tā kā nesam nodefinējuši kaut kādu konkrētu vācumu, tas vairāk varbūt atkarīgs no latgalīšu valūdas zinošanu leimeņa vai no to leimeņa, kādu tu varbūt vielīs īgūt vai uz ko tu tīcīs, jo mobilajā lītotņā ir 4 spēles. Vienā spēlē ir zēmējums un jāatpazīst līta vai darbība, kas ir tamā zēmējumā. Nu, es piedāvājumu atbilžu variantus. Taišnī, līkot lielok uzsvarus vordīm, kas ir latgaliskoki vai kas nav gluži tādi paši, kā latvīšu literārā valūdā. Tad nu, var izzinot kādu jaunu vordu. Tad vēl viena spēlē ir tad varbūt vairāk izklaidē un erudīcijai, kur jāatpazīst dažādas latgalas vītas. Tad viena nu, spēlēm ir tā tīri koncentrējās uz gramatiku, kur mēs pastostām 6 pareizi rakstējumus nosacījumus, tādas pamatlītas par latgalīšu rakstu valodu. Tu vari kā lītotājs izlasēt šo nosacījumu un tad pīlītot zinošanas spēļā. Mēs arī attiecīgi pīdojām variantus un tad tu izavēlējies, kurš tad tavu proti ir atbilstošokais. Un kas man pašai visvairu pateik un rodīs visinteresanto, ko ir muzikas spēļa, kur skaņ eisi gabaļiņi no dažādām latgalīšu dzīsmam un tad attiecīgi ir izlaists vords un tev josaklausa šis vords un jo ieraksta un tad jau aplikācija pēc tam paroda vai tu esi jau pareizi ierakstējis vai tu mēr esi kļūdējis.
Tos 4 sadaļas ir vordi, gramatika, bildis, muzika vai jūs tiks papildinotas aktualizētas attiecīgi, jo nu kā es vienreiz izeju tu 6 lūdzeņu sadaļi ir tad principā
Nu, šobrīd nav plānots, jo katra darbība maksāja kaut ko, un tas bija tā kā leidzekļi tikai īgūti vienreizējām projektām, un es uzpār tagad atsaverotīs uz to, vienkārši, nu, zinot, tagad vairāk interesēties par tehnoloģijām, par to, kā jau uzpār noteik dažādu mobilu lītotņu izstroda, kādas projekts tiek menedžēts, kas ir jodara. Es saprotu, ka par to finansijām, kas mums bija vienkārši megadarbs izdarēts. Varbūt lītotājiem arī nu, rodēsīs, un nekas īpaši tamā aplikācijā nav. Protams, vienas puses var vērtīs arī tai, bet no otras puses mēs to projektu jau aizsākam pirms drusceņi ilgoka laika, un, protams, arī par šo laiku tehnoloģijas atsateistējās, un varbūt uz to breidi, ka te ideja rodās un sociāls darbs, tas rodījās kaut kas tāds lieloks vau, un tagad varbūt jau tamā pīdovājumā dažādu spieļu, gan reiku, gan uzpār digitālajā pasaulī. Nu, jau mēs daudz vairāk esam pīdzēvojuši, un tas varbūt var rodēties tāds, nu, ka varbūt ļoti mostas davums ir, bet man arī rodījās svarīgi uzpār ielikt tū tādu nūspīdumu digitālajā pasaulī latgalīšu valūdā, jo tas digitālais pasaules ir tie valūdas nogūt. Valūdas, kas nāca teistēsīs, nebūs dažādos tehnoloģijas, jo es viņu vairāk izus. Katru nedēļu kādu pasauļu valūdu numierst, un tiešām nesagribētu uz kādreiz pietu latgalīšu valūdas korta. Līdz ar to vienkārši arī varbūt es ceru, ka mēs iedvesmosim kādus citus entuziastus, jo ik pa laikam arī informāciju tehnoloģijas es radu pasarodās kaut kādi entuziasti, kas interesējas par latgalīšu valodu un kaut kādu produktu roda. Piemēram, pirms daudziem godiem bija Mozilla Firefox, bija tā kā šī arī tulkojums latgalīšu valodā. Tā kā varbūt arī jā, tas tā iedvesmos cilvēkus, bet droši viņam mēs kaut kādu finansiālu īspēju rasim, mēs varētu papildināt to sarakstu. Tas nav neizdarāms, bet, nu, protams, savu laiku resursu tas prasa.
Tu esi pietiejusi mazok lītotos valodas citos valstīs. Kā tev redzīs, cik daudz jūs ir digitālajā vidī, un vai tai valoda ir, nu, jūs sasnāc jau kaut kāds attīstības lēmenis, lai tā kā būtu vārds un, nu, jūs sok digitalizēt tādā veidā, kā ar mobilom lītotņiem dažādom?
Es domāju, ka tā kā jebkura valoda ir pelnējusi, lai iekļūtu digitālajā pasaulī, jo tas reizam tā kā valodu paceļ citā līmenī. Un tas arī tā kā tādu īdvesmu māc dot cilvēkiem. Tas nav atkarīgs no lītota, jo skaita tas vairāk ir atkarīgs tā kā no kūpīnas. Kā tu vari ieinteresēt, jo varbūt arī kāds nosaklosies mūsu sarunu, kas varbūt ir arī nalatgalīts, bet jam, nu, gribēsīs kaut ko vairāk uzzinot, un tad es arī varbūt kādus foršus vordus vai, nu, koši arī jam, nu, manuprāt, varētu rasties arī tāds pozitīvāks īspēc par valodu, ka tu redzi, ka tā kā valoda ir laikmetīga, un tas tev atkal aizadūmoties, ja tie valoda ir, dekam, ja nevarētu būt, tur vēl vairāk televīzijā vai rādio vai koču vai nazinu, ja nalatgalīši vienkārši uzzinos, ka ir tāds vords vasals un, piemēram, sasasveicinos izdeļkam, gan nē.
Kas būtu tas, ko latgalīšu valodas tādai attīstībai mēs vēl varētu tuvākā laikā izdarīt, pieņemsim. Nu, ir kaut kādas aktuālos lītas, kas jau noteikti paša bolsu tolka, kas man laikam redzīs, ka ir tāds liels sūļs attīstībā. Kas vēl varētu būt tos lītas, ko tu redzi, ka vajadzētu izdarīt?
Jā, nu, droši vien būtu svarīgs, tāds, pat nezinu, kā jau nosaukt pareizi, vai enciklopēdija vai vornēca, bet kur tāds
krojums, taustamā tādā.
Nu, uzdrežok jau digitālajā formātā, lai es arī būtu pieejams visiem, bet, nu, kad tas vordu krojums, jo, nu, tas ir tā kā būtisks, jo bieži viņam ir tā, ka arī, teiksim, netiek lītoti tādi latgaliskoki vordi, bet vordi, kurus sauc tā kā par trešos izlūksnis vordiem, respektīvi latviešu literāros valodas vordi, kas tā kā ir latgalisko.
Nu, fonētiski porlikti.
Nu, jā, tā kā izskaņ latgalis.
O, dalikts.
Jā, nu, jā, izskaņ latgaliski, bet, ka, nu, piemēram, vords arī varbūt tur mojas, bet latgaliski jau var pasteikt sāta. Nu, ka tā kā, ka mēs nepazaudātu tos vordus, jo, lai gan arī pošu savu laiku tiešām ļoti daudz, nu, komunicija ikdīnā latgaliski un tā kā daudziem tekstiem strodoja, ka ir arī vordi, kurus es nezinu. Un būtu forši, ka tāds kaut kur mokuļi, kāds resursu būtu, kas tā kā šo apkūpotu. Bet, nu, tas ir ļoti, ļoti milzīgs darbs, tas, nu, teikti nav brēvrotīgais darbs, tur ir, tas ir zinotniskas darbs, bet, nu, tas atkal aizskar citu jautājumu, cik mums ir speciālistu. Principā es teiktu tā, ka tas droši neaizskar finansējuma jautājumu, bet jāsaprot arī, ka speciālists nasarūdās pēc bakalaura studējām, viņš tikai ir savā sokumā, tas ir tāds ilgoks periods vajadzīgs, lai mēs sagatavētu speciālistus, kas var strodot ar latgaļīšu valodu.
Bet tad, kad tev pašai vajag apsavērtīs kādu vordu, kā labok latgaļiski digitālajā vidē, ko tu izmantoji?
Es caur paziņam, draugu lūkā apsavaicis.
Tu pašu hiplat lītu tu neizmantoji?
Nē, nu es esmu arī tā kā,
nu, ir kaut kādi reiki, ko cilvēkiem var ieteikt, ko jī var jau izmantot?
Nu, man gluži tā uzreiz, kā vārdņēca nanok protā.
Tā kā tas ir tas, ko vajadzētu izdarīt.
Jā.
Bezmaksas lītotne, jā, kas būs dējēmama visiem, kas gribēs.
Jā, tie ir bezmaksas lītotne, bet taišņi Android mobiliem ir ierīcam. Tiem, kuriem ir iPhone un iPadi, nu, tā kā šūrais nē, tad būs kāda drauga josaviešos pasavērtīs, kas tad ir tamā aplikācijā.
Bet ja jau ir dējēmama testa versijā un jūs esat lūguši cilvēkiem jau patestēt, varbūt varī pasadaļāt ar kādam atsauksmēm?
Tai testēšana arī vairāk bija, lai nukertu angliski tā saucamu uz bugs, respektīvi kaut kādas tā kā klaidas, kas tīši atsaklojās uz dažādām īreicām, bet, nu, pagaidām jau bija pozitīvas atsauksmes. Ceru, ka arī tas, kā tāds izklaidis leidzeklis arī aizsa laika pavadēšanai, dēļ kam gan nā.
Noslēgumā kaidu novēļējumu no Vinetes Vilcānis, kas ir mobilos aplikācijas Vasals idejas autora, par kuru mēs tikko dzirdējām sarunu latgaļīšu valodas attīstībai, latgaļīšu valodai, izprīšku.
Jā, mums jau tur vīna nu spēlēm ir muzikas spēle. It kā latgaļīšu muzikā ir ļoti plašs repertuārs, ir ar tie dzīvesmu gromata, kur ir pori 200 dzīvesmam, bet es nebā bija ļoti sarežģēti atlasēt dzīvesmas spēlē. Jo tad, kad soku vērtīs skaits ir teksts, nu, bieži viņi ir tā, ka tai forma, kaidā mēs runājam, kas nav nepareizi, jo runā to valoda netiek normāta, tā kā tur arī visi runāja pareizi, bet tas neatbilst tā kā rokstu valodas tradīcijām.
Respektīvi, tur ir tos dzīsmis, kas atbilst rokstu valodas tradīcijām, tad žārēja gaļi tur neatrasit.
Žārēja gaļi tur nav, bet jo vienkārši es sapratu, ka mēs nevarim vienā īpriekšējā spēlē stostēt, ka ir tādi rokstu valodas noteikumi un nokušajā spēlē tūda gola neivārot. Te bija problēma aiztinībā, lai gan jā, tas repertuārs ir ļoti, ļoti liels, nu es nav mazenču, bet bija taišņi grivuši atrastu diezgan pat naļalu skaitu dzīsmu, jo tu klausīs, oi, šitā ir forša dzīsma un būtu ļoti, nu tā kā atbilstošs fragments, bet tad tu, nu svec tu tekstu pietēt un saproti, ka, nu tā kā ne. Tai runā to
valodu. Lai gan moksla pīļau, ne?
Jā, nē, nu es, ko es gribu uzsvērt, ko bieži viņi, es nezinu, ja kam cilvēkiem ir tāds prīkštacī, bieži viņi atsavainojās par to, ka viņi narunāja pareizi latgaliski, bet jā, būtu tur jopietē, ja kam tāds psiholoģiskais kaut kāds mehānismas cilvēkiem strodāja, bet runā to valoda netiek normāta, un katrs, kurš runāja latgaliski, es runāja latgaliski pareizi. Cits tos ir rakstēja to valoda. Tur, nu, tā kā ir savas normas, ja būtu jārauga pie jom pīsaturētīs.
Tad aicinosim runāt latgaliski, būs pareizi.
Jā.
Jūs dzirdēt sarunu ar mobīlos lītotņas Vasals veidotoju Vinetu Vilcāni. Kalnasāta.